Ja, da har klokka blitt kvart over åtte, så vi får komme oss i gang. Da er altså påska vel overstått, og dere er i gang med siste innspurt. Og ja, er det ikke lyd i det hele tatt? Sånn. Vel, nå er det lyd. Nå er det lyd, ikke sant? Ja. Ok, ja, så nå er det siste innspurt for dere da, i det semesteret her. Og i det emnet her da, så er det, i hvert fall i fysikkdelen, så er det også to uker til med nytt stoff før vi er helt ferdig. Så, og siste uka blir en type oppsummeringsuke eller noe annet slag, der det blir fokus på å jobbe med en del gamle eksamensoppgaver, tenker jeg. Så i hvert fall så har vi igjen ett tema på de to ukene her, og det er egentlig det som, så det kan du kalle for induksjon, bare kort og greit. Og induksjon er, altså det er et fenomen som gjør i bunn og grunn, som gjør at du kan få generert eller skapt en elektromotorisk spenning og en strøm ved hjelp av på en eller annen måte et magnetfelt som er varierende. Så det et varierende, altså et magnetfelt som ikke er konstant over tid, vil skape en elektrisk strøm og spenning. Det kalles for induksjon, og det brukes veldig mye også i praksis med. Hvis du for eksempel har et kort med magnetstripe på som du beveger, det er typisk noe som fungerer ved hjelp av induksjon. Eller en coil i en bil er noe som er basert på induksjon, og så videre. Og det finnes altså kretselementer som kalles for spoler, som er basert på akkurat det prinsippet her. Så et veldig viktig og sentralt begrep, så vi skal så vidt touch innom, i hvert fall behandle det aller viktigste. Så nå viser det seg at det er ikke magnetfeltet alene som bestemmer graden av induksjon, altså graden av indusert strøm og spenning. Men det er noe som vi kaller for magnetisk fluks, som egentlig er med å bestemme det. Så vi skal bare summere opp litt raskt på et par foiler hva magnetisk fluks er. For det er altså, viser det seg at det er variasjon av magnetisk fluks som bestemmer graden av induksjon mer enn det bare magnetfeltet alene. Men vi skal se mer på det. Men magnetisk fluks, det er i hvert fall det er et mål, altså et eller annet mål på den totale mengden magnetfelt som passerer gjennom en overflate. Så du tenker deg at et magnetfelt er beskrivet av magnetiske feltlinjer, så er det på en eller annen måte et mål på hvor mye magnetiske feltlinjer som passerer gjennom en overflate. Og vi tar det fra måte starten av, vi begynner med det enkleste eksempelet, og det er et homogent magnetfelt som vi tenker oss står vinkelrett på en plan overflate. Overflater kan jo da både være plane, men de kan også selvfølgelig ha mer komplekse geometriske former enn et plan. Og et magnetfelt kan være homogent eller inhomogent, som vi vet også fra elektriske felter. Men i tilfellet som er skissert på tavla her, så har vi et homogent magnetfelt som vi tenker å stå vinkelrett på tavleplanet, og som peker rett utover mot dere som sitter og ser på. Så tenker vi at vi avgrenser overflata med en eller annen rand, og veldig ofte så er det identisk med en strømsløyfe. Så i praksis så har vi typisk en lukka strømsløyfe av noe slag, som det går et magnetfelt igjennom. Og så er det, når det da blir indusert en strøm eller spenning, så er det nettopp i den strømsløyfa der det går magnetfeltet igjennom, som vi snakker om. Men i hvert fall tilfellet her, hvis vi har da en plan overflate, homogent magnetfelt, så sier vi at magnetisk fluks rett og slett er størrelsen på det magnetiske feltet ganger med arealet. Så altså felt, magnetfelt ganger areal, det flux, definisjonen av flux I det tilfellet her. Når feltet står vinkelrett på og homogent. Så altså ben som står der, så størrelsen på det magnetiske feltet. Så ja, og det vi ser ut den definisjonen her, får med seg både styrken på magnetfeltet, og den får med seg hvor stort areal det snakk om. Så her, hvis vi da øker arealet, så vil vi få flere feltlinjer, magnetiske feltlinjer, som gjør at vi får større flux. Hvis vi beholder samme areal, men øker styrken på magnetfeltet, der kan du si det kan vi illustrere ved å øke tettheten på feltlinjen, om du vil. Da får du også flere feltlinjer ned gjennom samme areal. Da vil du kunne øke fluxen. Så produktet av felt og areal definisjonen av flux. Og enheten må jo da bli enhet av magnetfelt, som Tesla, ganger enhet for areal, som meter I an. Så Tesla ganger meter I an, eller Tesla meter I an, en enhet for flux. Den har fått et eget navn som heter Weber, som forkortes WB. Så I bunn og grunn, det liksom hovedbudskapet. Flux har noe med, det produkt av felt og areal. Men vi har jo ikke alltid et homogent magnetfelt som står vinkelrett på en plan. Vi kan for eksempel, for å komplisere litt mer, så kan vi si at feltet og flata ikke står vinkelrett på hverandre, sånn som på figuren under. Og hvis jeg da har flata her, det der den blå streken min nå tegnes opp, det tenker vi oss, nå flata, så nå ser vi den fra siden. Nå I tilfellet står feltet I tavleplanet, og så går planet, står planet vinkelrett på, så vi ser liksom tversnittet av planet med tavleplanet. Og det som typisk bestemmer retningen på et sånt plan, det normalvektoren, altså den vinkelen som står, så det den vektoren som står helt vinkelrett på flata. Og I det tilfellet her, så får vi en korreksjon, et korreksjonsledd som ikke bare størrelsen på feltet ganger tversnittsareal A, men det inneholder også da noe informasjon om vinkelen mellom feltet og normalvektoren. Så det vinkelen mellom feltet og normalvektoren til planet som den sentrale størrelsen. Og vi sier at definisjonen I det tilfellet at vi tar felt ganger areal, og så ganger vi med kosinus til fi. Kosinus til vinkelen mellom planet og feltet. Altså vinkelen mellom normalvektoren til planet og det magnetiske feltet. Og det kan vi også uttrykke da som skalarproduktet av magnetfeltvektoren og normalvektoren. Fordi at skalarproduktet av to vektorer, det jo lengden av den ene ganger lengden av den andre vektoren, gang kosinus av vinkelen imellom, per definisjon, det skalarproduktet. Så B ganger en vektor ganger A, som vi også da for enkelhets skyld, bare for at vi litt late, så kan vi skrive at det magnetfeltvektoren ganger det vi kaller for arealvektoren. Der vi definerer den A-vektor, som rett og slett bare størrelsen på planet, ganger normalvektoren. Og ved å definere en sånn arealvektor, så har vi både sagt noe om areal, om størrelsen på planet, og hvilken retning det har, altså hvordan det orientert. For når du har definert normalvektoren, så vet vi også eksakt hvor planet ligger. Så det en måte å ha både informasjon om størrelsen på planet, og hvordan det ligger, slik at vi kan si noe om hva faktisk vinkelen mellom planet og det magnetiske feltet. Så det sånn det når feltet ikke står vinkelrett på. Men vi må si litt om det generelle tilfellet også, og det skal vi ikke behandle. Altså, vi skal ikke begynne å regne detaljert på akkurat det som står på den foilen her, men bare vi skal bruke noen få minutter på det for å prøve å forklare hvordan vi generaliserer fluksbegrepet når vi har altså ikke bare et plan lenger. Vi kan ha en flate som har en eller annen generell form, og at vi kan ha et magnetfelt som varierer over den flata, både I retning og I størrelse, sånn som indikert på figuren. Så at vi kan ha et felt som peker I forskjellige retninger over flata og har forskjellig styrke. Og hvordan I all verden regner du ut fluksen da? Og det kan jo bli ekstremt komplisert rent sånn teknisk. Hvis flata kompleks og feltet varierer veldig komplekst, så kan det bli veldig komplisert. Det som tankegangen da, at vi deler opp det planet Så ikke planet, flata. Nå trenger det ikke å være et plan lenger. Vi deler opp flata i veldig mange små biter, sånn som er illustrert på figuren. Og så kan vi plukke ut, se på, lage et sånt der veldig finvasket rutenett ut av overflata. Og så skal vi se på ett og ett sånt, en og en rute i det rutenettet, for eksempel den som jeg nå skraverer med blått. Så tenker vi også at den lille biten av flata, er så liten at vi tenker oss at vi ser at den tilnærmet plan, for den så liten at, at krumningen varierer lite, eller normalvektoren varierer veldig lite over den lille flata. Og at feltet også, fordi det så lite område, er omtrent homogent over den lille biten. Og da har vi, for den lille biten, så har vi tilbake til tilfellet der vi har et homogent felt og et lite plan, en bitteliten rute. Og da sier vi at fluksen gjennom den lille her, dφ, den er da magnetfeltet i det, akkurat i det punktet, eller på den lille flata, gange med den her dA-vektoren, som er arealvektoren til den lille elementet. Altså dA, størrelsen på arealet, gange normalvektoren i det punktet. Så det kan vi i prinsippet gjøre. Og da for å finne den totale fluksen gjennom flata, ja, da må vi summere. Da må vi addere fluksen da, gjennom alle de små elementene. Og det uttrykker vi ved et sånt type integral. At den totale fluksen er da integralet over hele flata, over hele arealet A, som da blir uttrykt ved et sånt integral. B-vektor ganger DA-vektor, og så integrerer vi over hele flata. Det der generelt kalles for et flateintegral. Det er sånn å jobbe med. Det er sånn i praksis. Det er det som stoff i det som kalles for matte 3, altså valgfagmatten som dere kan ta siste året. Der er flatintegral, hvis ikke det er pensum, endret seg radikalt i løpet av de siste få årene, så er det en del av pensum. Så det går an å regne på. Det er bare at det kan bli ganske komplekst. Så vi skal altså ikke gjøre det i praksis, men vi vil bare... Poenget med å nevne det her er at det faktisk, skal du regne ut en fluks, en så fysisk størrelse som en fluks, i det generelle tilfellet, så må du inn med matematikken som dreier seg om flateintegraler for å gjøre det i praksis. Men i fremdeles så er, selv om du da har et komplekst felt og en kompleks overflate, så er fremdeles ideen at fluks er et mål på den totale mengden magnetfelt gjennom den overflata vi snakker om. Det endrer ikke noe på bildet. Det er bare mer komplisert enn teknisk å regne ut. Så en liten sidekommentar er at hvis overflata er lukka, altså hvis du tenker at du har for eksempel en kuleflate da, som er helt lukka, så går det an å vise at den totale fluksen gjennom den flata, hvis den er lukka, vil alltid være null. Fordi at, og det har med det å gjøre, at magnetiske feltlinjer alltid er lukka sløyfer. De er aldri sånn som et elektrisk felt, der vi kan ha feltlinjer som stopper på en punktladning. Det er alltid lukka sløyfer. Og da vil det være like mange feltlinjer som går inn og ut av en sånn lukka overflate. Det går an å overbevise om at det henger på grep, at det er fornuftig. Men dette gjelder i hvert fall helt generelt. Hvis overflaten er lukka, så vil den totale fluksen vil være lik null. Og det er fordi at når du har en sånn lukka overflate, så vil du, hvis feltet går ut av en overflate, så vil fluksen kunne være positiv. Men hvis den går inn gjennom flata på andre siden, så vil fluksen bli negativ. For det har noe med hva som er retningen mellom. Altså, et felt opp gjennom en overflate, vil igjen, hvis det er en positiv fluks, så hvis du snur feltretningen og lar den peke nedover, så får du en negativ fluks. Fordi at det er skalarproduktet mellom magnetfeltvektoren og normalvektoren. Så hvis normalvektoren og feltet peker i samme retning i et tilfelle, ja, da vil du få en positiv fluks. Hvis normalvektoren peker opp fremdeles oppover, men feltet snus, så får du et skalarprodukt med to vektorer som står 180 grader på hverandre, som gir noe negativt. Så du kan ha både positiv og negativ fluks, og hvis overflaten er lukka, så vil det alltid kansellere hverandre. Dette kalles for, det er også bare en parentes, det kalles for Gauss' lov for magnetfelt. Det finnes en Gauss' lov for elektriske felt, som vi ikke har snakket om. Det kunne vi ha gjort hvis vi hadde hatt litt større pensum. Men och det finns någon ett par lover till som är en del av det som kallas för Maxwells ligninger som är det är liksom uppsummering av elektromagnetism. Hade vi haft lite mer lite större pensum och lite mer tid så hade vi snackat om de här Maxwells ligninger. Men det här är en av dem utan att det är någon stor poäng. Okej, nok om flux. Så induktion heter har egentligen det är bara lite text av egentligen det samma som vi snackade om till att börja med. Så det att vi har en kan säga si bara ringer in den här boxen här är kanske den allra viktigaste eller lagar en slags för den blå avgränsning av den texten där som är det viktigaste. Det är så en tidsvarierande magnetisk flux genom överflöde typiskt genom strömslöfe som kan generera elektromotorisk spänning och ström. Det vill göra det. Hvis fluxen varierar med tiden så vill du få inducerat. Och den lovmässigheten som bestämmer det kallas för Faradays lov. Så den ska vi bruka lite tid på. Det är det viktigaste loven som vi lär i när det gäller induktion. Och den ger oss också möjligheten att räkna ut hur stor spänning och ström vi får inducerat. Då det är nog hela poängen. Så nu har vi snackat om flux lite grann och generellt att det är ett flatintegral i praxis när vi ska räkna på så blir det inte något värre än att det är fält gånger en överflata. Alltså det blir ren skalar. Det är inte någon komplex vektorregning av något slag. Vi vill som regel alltid så vill det vara ett eller annat homogent fält som står vinkelrätt på eller om det inte står vinkelrätt på så vill det kunna ha en eller annan vinkel med överflata. Men typiskt att det är homogena fält då. Det vill vara normalen som vi vill kunna ge som en uppgave till dere. Det Faraday säger, det är att han säger att du rätt och slett kan finna ut hur stor emsen är, den inducerade elektromotoriska spänningen i den strömslöfa. Visst du klarar att räkna ut den tidsderiverade avfluxen. Och vad menar vi med det? Jo, fluxen är alltså med fält gånger areal. Så men den vill visst den är konstant, ja då vill du inte få något inducerat ems. Då vill du inte få inducerat någon spänning eller ström. För hvis fluxen som funktion av tia t inte varierar, men att det är en konstant störelse, ja då är den deriverad till lik noll. Om det är en konstant funktion så är den deriverad till lik noll. Då är emsen också lik noll. Så konstant flux genom en strömslöfe ger dig inte någon induktion. Men hvis fluxen varierar, slik att den deriverade av den av fluxen som funktion av tia t är forskjellig från noll, ja då får du en inducerad ems. Så det som står inne i den gröna boxen här nu, det är rätt och slett Faradays lov och så är det ett minusfortegn föran. Det minusfortegnet, det är där för att ge korrekt riktning på den inducerade emsen, inducerade spänningen. Och vad menar vi då med riktningen? Jo, när vi ska räkna ut flux genom en överflata så måste vi bestämma oss för vad är riktningen på normalvektorn. Och vad menar jag med det? Jag sa just att det är en normalvektorn är den vektorn som är vinkelrätt på. Så sånt sett så har vi har inte möjlighet för att bara bestämma oss vad den är. Men vi har två valg. För att när du har en sån som det papperet här, det är nå ett plan. Då kan du ha en normalvektor. Alltså den vill alltid stå vinkelrätt på, men den kan enten peka uppover från arket eller nedover. Det är liksom två möjliga riktningar då och det är ingen som är bättre än andra utgångspunkter. Så du måste bara bestämma dig för vilka av de två möjliga riktningarna på normalvektorn ska du välja. Det bestämmer du dig för när du är på en uppgave. Vad är normalvektorn till planen vi snackar om? Sant? Strömslöfa definierar ett plan och så är det snack om att finna en av de två möjliga normalvektorerna. Bestämma dig för vilken av dem du brukar. Och när du har gjort det sånn som indikert på figuren nu, ser att vi har en cirkulär överflata. Och så har jag sagt att normalvektorn pekar uppover. Det har jag bestämt mig för. Och när du har gjort det så kan du bruka en av høyrehåndsreglene som vi kjenner til. Da legger du tommelfingeren oppover langs normalvektoren, og så vil da de fire andre fingrene definere positiv retning for emsen. I den forstand at hvis emsen du regner ut blir positiv, ja, da vil faktisk den faktiske emsen prøve å drive strøm mot klokka. Hvis emsen blir negativ, så vil den faktiske emsen prøve å drive strømmen med klokka. Så det er emsen, fortegnet på emsen blir da i henhold til hva som du har sagt er positiv dreieretning. Og det er igjen gitt med retningen på normalvektoren. Så det er der koblingen ligger. Så, og det skal vi se på. Både jeg har et eksempel som jeg har, skal kikke gjennom, og så skal vi regne på flere oppgaver på der. Så det er rett og slett, du må klare å regne fluksen, og du må finne ut hvordan fluksen varierer med tida. Og så kan du, hvis du da klarer å gjøre den deriverte, finne den deriverte, så har du den elektromotoriske spenningen, den induserte emsen. Så, bare en kommentar nederst på siden her. Hvis du ikke har bare én strømsløyfe, men hvis du har en spole, som typisk er da mange sånne strømsløyfer oppå hverandre, der du i praksis har det samme feltet igjennom, ja, da vil du få indusert den samme emsen for hver vinning du beveger deg gjennom av sporen. Og da vil du få emsen, den totale emsen vil da bli antall sløyfer i sporen din, ganger deriverte av fluksen gjennom en av, altså gjennom en. Så du regner ut dφdt, eller minus dφdt, gjennom en sløyfe, og så ganger du med antall sløyfer du har. For du får indusert den samme emsen i samme retning for hver eneste sløyfe. Så da blir den totale emsen blir da mye større. Og det er nettopp det du utnytter når du lager en spole i en krets, eller i en coil i en bil, eller hva det er for noe. Så får du mangedoblet effekten av variasjonen av magnetfeltet, hvis du har mange sløyfer oppover hverandre. Så jeg bare kommenterer den nederste. Så, før vi gir oss med denne teorioppsummeringen, så ser vi på et eksempel der vi har et homogent magnetfelt som går gjennom en sirkulær strømsløyfe, som indikert på figuren her. Og strømsløyfa er altså en sirkel med et fast areal, på 10 kvadratcentimeter. Men så sier vi at magnetfeltet, det starter fra null, og så øker det med tida. Så jeg har sagt her at vi ser på et tidsrom mellom t lik 0 og t lik 10 sekunder, altså fra 0 til 10 sekunder. Og så ser vi her at det magnetiske feltet, det øker linjært med tida t. Altså det er en konstant, 0,01 tesla per sekund ganger tida t. Sånn at en graf av feltet som funksjon av tida t vil da se sånn ut, rent linjært. Og hva blir da den induserte emsen innenfor tidsrommet 0-10 sekunder? Og da er det ikke verre enn at du rett og slett setter opp definisjonen av fluks. Her er det homogent felt, vinkelrett på, så da er det bare felt ganger areal. Da bruker vi den enkleste definisjonen av fluks. Og feltet er oppgitt som funksjon av tida t, og så må du gange med arealet. Bare pass på at det er oppgitt i kvadratmeter, så du får riktige enheter. Og 10 kvadratcentimeter er det samme som 10 ganger 10 minus fjerde kvadratmeter. Så den får at fluksen som funksjon av tida t blir da den konstanten som står der, som er altså 10 minus femte i størrelse, gange med tida t. Så fluksen vil også øke linjært med tida t. Og da kan du rett inn i Faradays lov. Ta og derivere fluksen med en som på tida t, og slenge på et minustegn foran utgangspunktet. Og da får du minus 1 ganger 10 minus 50 volt i dette tilfellet her. For du deriverer tiden t, altså funksjonen er linjær i t, og derivasjonen av den blir da derivert av t, er bare lik 1. Så du ender opp at den er konstanten foran. Så det var ikke noe veldig komplisert derivasjons, regning I det hele tatt. Men du får også et negativt svar. Det betyr at du vet at emsen I det tilfellet, sorry, I det, over det tidsrommet, konstant. Emsen konstant. Selv om ikke fluxen konstant, så emsen da bare 1 gange 10 minus 5 volt I størrelse. Og så den altså negativ. Og hva betyr det? I det tilfellet her så betyr det at når jeg har sagt at normalvektoren peker oppover, så altså positiv dreieretning, som indikert nederst her, den da mot klokka. Og det betyr at den reelle emsen, som negativ, den virker andre veien. Den virker altså med klokka. Så den induserte strømmen vil bli drivet med klokka. Fordi at emsen negativ. Så det den måten du kan bruke Faradays lov da, til å både si noe om størrelsen på emsen, og samtidig retningen på den induserte spenningen og strømmen. Og det var det jeg tenkte jeg skulle si sånn rent teoretisk om Faradays lov. Og så kan vi begynne å se på litt oppgaver. Første oppgaven jeg har lagt opp til fra prøveeksamen våren 2020. Så her har vi en vinddrevet generator, står det, som består av en kvadratisk sløyfe med sidekant 50 cm. Og den roteres med en konstant rotasjonshastighet, 2 omdreininger I sekundet. Og så befinner den seg I et homogent ytre magnetfelt med feltstyrke 0,10 tesla. Og så ved telik 0 sløyfeorientert, sånn som figuren viser. Så at sløyfeplanet står altså vinkelrett på det ytre magnetfeltet. Det vil si at magnetfeltet som den røde pila, og så det magnetfeltet, og så også normalvektoren ved tiden telik 0. Den peker da I samme retning som det magnetiske feltet. Men så begynner den å rotere, så det vil si at etter litt tid, så vil normalvektoren da, du ser det indikert, med stiplet linje, så en akse, så at du kan begynne å rotere sløyfa, og det vil si at du da begynner å endre vinkelen som magnetfeltet har med sløyfa. Du holder magnetfeltet konstant, men du endrer altså retningen på normalvektoren. Det vil altså si at litt på et tidspunkt litt senere, så vil normalvektoren peke for eksempel noe sånt som det her. Sånn at du da får en vinkel fi. Så, da spørsmålet, hva den magnetiske fluksen gjennom sløyfa som funksjon av tida? Altså fi av t. Det altså magnetfeltstørrelsen 0,10 tesla. Og sidekanten altså 50 cm. Og så da frekvensen vi snakker om her 2,0 sekunder minus første. Det 2 omdreninger I sekundet. 2 bruker altså. På et sekund så har den gått helt rotert helt rundt 2 ganger. Og da vet vi at vinkelfrekvensen, eller vinkelhastigheten til denne svingningen, da 2 pi ganger frekvensen. Så, hvilket av de alternativene riktig uttrykk for fluksen som funksjon av tid etter? Så da kan dere kikke på det noen minutter, og så tar vi og ser på det sammen etterpå. Jeg skrev opp et lite hint til. Den lille, og det jeg skrev opp her, vinkelen mellom normalvektoren og magnetfeltet som funksjon av tida til. Når den roterer med konstant vinkelhastighet, så må det bli vinkelhastigheten ganger t. Omega ganger t. Det noe annet enn fluksen. Den den der store fien. Så nå det den det jeg skriver opp her vinkelen. Fi. Med, som funksjon av tida til. Ja, det noen som tør å si hvilke av alternativa de tror er riktig? Nummer tre, ja. Ja, det ikke, slett ikke dumt. Jeg helt enig med deg, ja. Hvordan var det du tenkte? Hvordan var det du regnet, da? Ja. 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 Satt inn de tallene som inn i formelen, eller de tallene som oppgitt inn i formelen for magnetisk flux, og da var det det som dukket opp, og det egentlig så det ikke noe mer enn det det snakk om. Så vi kan jo bare, sånn som jeg tenkte, at ved t lik null, så jo normalvektoren, da står da, parallell med magnetfeltet. Sånn at den her fi, altså vinkelen fi av t lik null, jo da lik null. Og det betyr jo da at når da sløyfa begynner å rotere med en vinkelhastighet omega, så må jo da vinkelen mellom normalvektoren og magnetfeltet, fi av t, blir da nettopp lik 2 pi ganger f ganger t, som da blir lik 4 pi, i og med at frekvensen 2 hertz, eller 2 sekunder minus første, så 4 pi. Og så blir det med enhet sekunder minus første ganger t. Og i og med at fluksen, da, hvis jeg bruker en store fi av t, ja, den jo da arealet av sløyfa ganger størrelsen på magnetfeltet B, ganger kosinus til den her vinkelen fi av t mellom normalvektoren og magnetfeltet. Og hvis en da setter inn 0,50 meter, som sidekantene i kvadrat, så areal av et kvadrat, ganger 0,10 tesla, og så ganger kosinus, og så må en da sette inn den her 4 pi sekunder minus første ganger t, så får en rett og slett av 0,025, og så må det bli tesla ganger meter i annen, ganger kosinus 4 pi sekunder minus første ganger t. Så det blir fluksen som funksjon av tiden t. Det jo en oppvarming. Vi skal se en av oppgavene som kommer etterpå, så skal vi prøve å regne på emsen. Men en må klare å regne ut fluksen som funksjon av tida for å klare å regne ut emsen. For vi skal derivere den fluksen her med emsen på tida t. Så og vi klarer ikke å derivere en funksjon hvis vi ikke vet hva funksjonen er. Så vi må finne ut hva fluksen som funksjon av tida t. Ja, så det var den her altså. Den der som er det riktige alternativet. Den midterste. Se på en oppgave til før vi tar pause, og den neste er det fra konteeksamen høsten 2020, og dette en sånn ren konseptuell oppgave som altså ikke noe regning på, men basert på at den skjønner hva som skjer rent fysisk. Så her, en stavmagnet står det, føres mot en strømsløyfe, og stavmagneten står normalt på sløyfeplanet, så den føres nedover. Og så retningen på feltlinjene fra magneten indikert. Du ser pilretningene. Det små, de pilene, men det kanskje mulig å se. De peker i hvert fall fra Nordpolen og mot Sørpolen. Det vil si at feltlinjene peker altså i nedoverretning fra Nordpolen på stavmagneten. Og hva skjer så lenge magneten føres nedover mot sløyfa og på oversiden av sløyfa? Og da spørsmålet, induseres det en strøm med retning med klokka eller mot klokka? Eller induseres en strøm der strømretningen avhenger av hvor raskt magneten føres mot sløyfa? Induseres en strøm der strømretningen avhenger av resistansen til sløyfa? Eller at det ikke induseres noen strøm i det hele tatt? Hvilke av disse alternativene korrekt. Jeg kan bare si at den enkleste måten å argumentere for det her å bruke det som kalles for Lenz lov, som det sto litt om på en av de forrige følgene, men som jeg hoppet over, rett og slett fordi at jeg, ikke fordi at jeg hadde tenkt å gjøre det. Jeg glemte det. Så det kan jeg bare... Det kan bare si som en utgangspunkt nå for å klare den oppgaven her. Lenz lov er helt konsistent med Faradays lov. Faradays lov gir jo også retningen på den induserte emsen eller spenningen. Men Lenz lov er en sånn mer sånn kvalitativ måte til å finne ut retningen. Lenz lov sier ingenting om størrelsen på emsen. Den er ikke uttrykt sånn. Men Lenz lov sier at når du har en tidsvarierende magnet, en tidsvarierende fluks gjennom en strømsløyfe, så vil den strømmen som settes opp, vil prøve å motvirke den endringen av fluks som på en måte strømsløyfa blir påtrykt. Man kan si at strømsløyfa den er der, og så merker den at det skjer en fluksendring på innsida. Si at det er en sirkulær strømsløyfe. Merker at det skjer en fluksendring. Da vil den emsen, eller strømmen som settes opp, vil prøve å motvirke. Den klarer det ikke. Den må gi tapt, men den prøver å motvirke. Så det vil si at hvis du har en strømsløyfe sånn, og det er en fluks som øker i oppoverretning, på grunn av at det skjer eksternt, så vil strømmen som settes opp prøve å skape fluks nedover. Altså hvis du har en økende fluks oppover, så prøver den å indusere en strøm som skaper et felt på grunn av strømmen. Altså strømmen som induseres vil også sette opp et felt, og den prøver å motvirke. Så hvis fluksen øker i oppoverretning, ja, da vil den prøve å lage en fluks som peker innover og nedover. Og da kan du finne ut hva slags retning, da kan du bruke høyrehåndsregelen til å finne ut hva slags retning må da strømmen ha for å gi et felt som peker nedover på innersida. Så det sier Lenz lov. Indusert strøm prøver å motvirke den endringen som skjer. Og da kan du bruke det argumentet her. Hvis du bruker Lenz lov, det argumentet her, så kan du lande på et av svaralternativet. Er det noen som tør å hive seg på med en gang? Mot klokka? Ja. Det er riktig, den. Og argumentet er? Det er riktig argument. Du kan også bruke Lenz lov, som er egentlig det samme. Det må jo være det samme. Det er samme fysikken, så det må jo egentlig være det samme. De må si det samme, bare at det er litt, på litt forskjellige måter. Så du kan også si at når den strømsløyfa, når stavmagneten føres nedover mot strømsløyfa, så får du flere og flere feltlinjer som peker i nedoverretning gjennom strømsløyfa. Tenk deg at stavmagneten har et sånn der feltlinjebilde rundt seg. Hvis du da flytter den nedover mot strømsløyfa, så vil flere og flere av feltlinjene gå inn gjennom strømsløyfa og peke i nedoverretning. Så du får mer og mer fluks i nedoverretning gjennom strømsløyfa når stavmagneten føres nedover. Den endringen prøver strømsløyfa å motvirke. Og hvordan kan den motvirke mer fluks i nedoverretning? Jo, det er ved å sette opp en strøm som induserer eller som da lager et magnetfelt. Og det vet vi fra forrige, fra det vi jobbet med før påske, at når du går strøm i en leder, så lages det et felt rundt strømlederen, som går i sirkler rundt. Så mer flux nedover betyr at den prøver å sette opp et felt, et selvfelt, som peker i oppoverretning på innersiden av strømsløyfa. Og da det bare å bruke, prøve seg fram da, med klokka eller mot klokka, hvilken retning vil skape feltlinjer oppover. Og det må bli mot klokka. Hvis du da legger tommelfingeren sånn, så vil da feltlinjene fra den selvinduserte strømmen, den selvinduserte feltet, vil da lage feltlinjer som peker nedover på yttersida, men oppover på innersida. Hvis du strømmen hadde gått med klokka, så blir det motsatt. Da vil du få feltlinjer som peker oppover på yttersida og nedover på innersida. Så strømmen som settes opp prøver altså å motvirke det som blir påtrykt. Og måten å få feltlinjer oppover er at strømmen går mot klokka. Så der blir altså akkurat samme resultat. Så den her, det er den riktige. Ok, da har vi gått noen minutter ut i pausa, så vi da begynner vi igjen 10:30. Da tror vi setter I gang at det. En ny oppgave. Også fra prøveeksamen I våren 2020. Og her det en kvadratisk strømsløyfe som passerer gjennom det som kalt et avgrenset homogent magnetfelt, som står normalt på sløyfa. Så vi har altså et felt på innersiden av det grønnstipla rektanglet på figuren. Og magnetfeltet, I og med at det indikert med krysser her, så betyr det at magnetfeltet peker rett innover I tavleplanet. Så her har vi altså en strømsløyfe som beveger seg fra venstre mot høyre med en konstant fart hele tiden. Og da spørsmålet hvilken av de grafene A til og med E som altså den riktige kvalitativt sett for å beskrive den induserte emsen som funksjon av tida T gjennom strømsløyfa. Det altså strømsløyfe som I utgangspunktet helt utenfor feltet, og så beveger den seg inn I feltet, og så har den en periode der den beveger seg da I sin helhet, da den altså I sin helhet inne I det området med magnetfelt, og så den overgang ut av feltet igjen, og så den til slutt da helt ut av feltet og fortsetter mot høyre. Og en av de grafene her kvalitativt riktig. Og hvilken det? Det betyr også at de andre helt klart, det en konkret grunn, en eller flere konkrete grunner til at alle de andre feil. Så det klart den enkleste måten å løse på å prøve å bestemme seg, eller å bestemme seg for hvilken av de her en tror ser mest fornuftig ut. Men jeg tenkte som for læringen sin skyld, så skal vi dvele litt med hvorfor de andre også feil. Så da, det her kan jeg tenke på noen minutter, og så tar vi kikk på det sammen da, som vanlig etterpå. Ja. Hvilken av alternativene riktig? Ja? A. Ja, det er riktig. Det er bra. Tør du å si hvordan du har tenkt, eller? Nei, du føler... Ja, den... Ja. Ja da, det du... En må, altså det ikke helt, du må liksom, det en del argument som må til for å finne ut hvilken som riktig, eller hvorfor den riktig da. Ja. For å få M så må du ha endring I flux, ja. Ja. Det hørtes fornuftig ut, alt du sa der. Så det det som det I bunn og grunn forklaringen. Og det at emsen konstant I de her overgangsfasen. For det helt riktig som du sier, at så lenge, altså skal du ha en indusert ems, så må du ha en fluksendring. Det vil si at når, når da sløyfa utenfor det, kan si det her rektanglet I sin helhet. Da det nullfelt og den beveger seg og det nullfelt og selv om den beveger seg så det nullfelt. Og da det ikke noe ems. Og så lenge den inne I sløyfa I sin helhet, da har den jo da vil jo heller ikke fluksen endre seg for da det homogent felt. Så det nettopp I de overgangen. Det altså I posisjon 2 og 4 på figuren her at du får en indusert ems. For da har du en fluksendring. Altså sløyfa, som du sier, sløyfa har konstant areal, og feltet også konstant. Men den, kan jeg si, den delen av feltet som innenfor sløyfa, vil jo endre seg når den I overgangsfasen. Da vil det bli mer og mer fluks som peker da, rett inn gjennom sløyfa, som du sier. Og det med og det å også kunne... En kan regne faktisk konkret på hvor stor den emsen kan bli, eller blir. Hvis vi nå sier at, hvis vi kaller den sidekanten for A, det er et rektangel, kaller sidekanten for A, så blir jo den størrelsen der A. Og så kan vi jo tenke oss at den, hvis vi nå kaller den lengden her, altså fra enden av sløyfa og til kanten av det skraverte området, hvis vi kaller den her for den her kan vi kalle for en L som da vil være avhengig av tid og t altså avstanden fra enden av sløyfa og til der hvor magnetfeltet slutter den L'en der vil jo øke etter hvert som sløyfa den vil være null I der sløyfa akkurat begynner å gå inn og så vil den L-størrelsen bli større og større og nå sin maksimale verdi A når sløyfa inne der I sin helhet. Og vi kan si, for det da kan, og grunnen til at jeg definerer den her, det fordi at vi kan si at fluksen som funksjon av tid og t I den overgangsfasen, ja, det størrelsen på magnetfeltet B ganger det arealet av magnetfeltet som skal vi si da, som innenfor sløyfa. Og det vil jo være da B ganger, og så sidekanten A, ganger den her L'en av T. Det vil være A ganger den lille L'en, det vil være arealet av magnetfeltet innenfor strøm, innenfor sløyfa, I den overgangsfasen. Og da kan vi jo si at M'sen, ja, den minus den deriverte av fluksen, mensen på tida T. Så det da minus... den deriverte av magnetfeltet ganger A ganger den L'en av T Og så kan vi trekke minus, ja, minus 40 står utenfor allerede, B og A, de konstanter. Og så det da rett og slett den deriverte av den strekningen L av T, med hensyn på T. Og hva den deriverte av den lengden L, med hensyn på T av T? Ja, det jo ikke noe annet enn farten til strømsløyfa. Det må jo være lik farten av strømsløyfa. Så vi kan skrive det som minus B ganger lille A ganger V. Og i og med at den V-en konstant, i og med at farten konstant, så vil også M-sen være konstant. Altså den vil være i, så lenge sløyfa i den overgangsfasen mellom, altså det noe av feltet inni, og noe utenfor, så vil M-sen være lik den størrelsen der, og så lenge farten konstant, så vil også M-sen være konstant. Så dermed så ikke den her sagetann, den her C-en, kan vi da, for den har en sånn type sagetann, så det ikke konstant ems, sier denne. Så den kan vi utelukke på grunn av det. Så vi må ha en konstant ems når vi først har en ems. Og dermed så det, dermed så blir det alternativ A som peker seg ut. Vi kan tenke oss at både A og B ser riktig ut, og sånn sett, og det bare at altså det at A, B og D kan være riktig, det jo fordi at de har en ems som endrer fortegn. Og det vil emsen gjøre. For den vil drive, i og med at du har en økende flux innover på tur inn, så vil strømmen induseres i en retning, men når du på tur utatt, ja, da vil du ha en minkende flux på tur som går innover i strømsløyfa. Så da vil altså fluxendringen endre fortegn. Så da må emsen endre fortegn. Så vi må ha forskjellige fortegn på emsen i de to overgangsperiodene. Og dermed så har vi utelukket alternativ E, for den har samme fortegn på emsen. Og så står vi at da med A, B og D. Men det påstår gjør at vi kan overbevise oss om at A riktig, at det bare A som både har en null-ems til å begynne med, der sløyfa i sin helhet utenfor, og samtidig en fase i midten der emsen null, og det altså når sløyfa inne i feltet i sin helhet. For både B og D, der går du rett fra en positiv til en negativ ems. Altså det ikke noe overgangs, det ikke noe fase der sløyfa i sin helhet inne i feltet, da, for å si det sånn. Så dermed så det den her A-en som er korrekt. Når det sagt, så det en, altså A det kvalitativt riktig, sånn som du tar her, men det en unøyaktighet på den figuren. Jeg vet ikke om det noen som ser det. Men det er en unøyaktighet også på figur A, som den ideelt sett skulle ha sett litt annerledes ut. Var det? Området der emsen null imellom for kort, ja. Det helt riktig. Fordi at lengden i tid på de fasene her, det hvor lang tid det tar for sløyfa å bevege seg i, altså den overgangsfasen da, der det flux både på, der du har felt, ja, de overgangsfasene 2 og 4. Det de to strekene der jo hvor lang tid det tar. Men sånn som du ser på figuren her, så vil sløyfa bruke lengre tid igjennom selve feltet enn bruke på selve overgangen. Fordi at det området lengre. Men her det tegnet opp som ganske kort. Så den området med null ems i midten der, bør jo også være den tiden det tar for sløyfa å være, så kan jeg med rødt her da, det hvor lang tiden går når det i posisjonen, fra posisjonen her til posisjonen her. da vil du ha null lems når sløyfa på vei den veien der. For hele fra den venstre røde rektangelet til det høyre, så er fluksen konstant, og da det også null lems. Og det der vil ta lengre tid enn å bevege seg fra, ja, hvis jeg tegner den med blå, her begynner den overgangsfasen. Sånt. I det den passerer det punktet her, så vil du få indusert nems. Og det vil du gjøre helt til den når det første rød. Det tar kortere tid enn å bevege seg gjennom hele sløyfa, sånn som figuren er satt opp her. Så strengt tatt skulle den streken med null lems imellom også vært lengre. Det er det som er den lille unøyaktigheten der. Men det endrer altså ikke noe på det kvalitative bildet. Det er ikke noe... Du blir ikke forvirret av hvilke som er riktig. Men strengt tatt skulle den vært sånn. Litt lengre enn streken der imellom. Ok. Det var heller ikke egentlig en oppgave med så veldig mye regning, men her må en bruke huet og her får en brynt fysikkforståelsen sin for å prøve å finne ut av hvilke av de er som er riktig. Ok, jeg har en oppgave til, og så har jeg en tell på lur også, hvis vi blir ferdig tidlig med den her. Det er samme oppgaven som i stad, den her vinddrevet generatoren. Så det er akkurat samme oppgaveteksten som står over figuren som i stad. Og den fluksen regner vi ut, og den kan jeg skrive opp at, så vi har den. Så vi har altså fluks som funksjon av tiden t. Det var 0,025 tesla meter i annen ganger kosinus 4 pi sekunder minus første ganger t. Det var fluksen som funksjon av tida t. Og så er da spørsmålet, hva er emsen? Så vet vi at emsen, ja, den er minus d fi dt. Så da er spørsmålet. Hvilken av de her er riktig? Ja, jeg tror vi skal bare samle oss og se på oppgaven sammen. Ja, det noen som har fått et svar som noen tror riktig? Ja. Nummer to, ja. Enig, ja. Jeg tror det det riktig. Hvordan gjorde du det? Ja, du bare deriverte. Og da endte du opp med det. Og det faktisk, altså, når jeg måtte delte den oppgaven i to her, så det rett og slett å regne ut den der refluksen som funksjonen av 10 av T, som egentlig det, som på en måte det vanskelige med oppgaven her. For når du først tar det uttrykket for fluksen, så det faktisk bare å sette rett inn i derivasjonen. For det en, du kan si Faradays lov en ren matematisk lov, når du først har overbevist om hva som fluksen som funksjon av 10 av T. Så, og dermed så blir det rett og slett bare sånn at vi sier at M-sen da minus den deriverte, og så setter vi inn da, eller for fi, så setter vi inn 0,025 tesla metrian ganger kosinus ja. Jeg tar den på linje under, så det blir litt bedre plass. Sånn, ganger kosinus 4 pi sekund i minus første, ganger 10 av t, sånn. Og da beholder vi minus den utenfor, og så trekker vi konstanten 0,025 tesla meter i an. Den tar vi med utenfor derivasjonen, for den jo konstant. Og så det å gange da med en deriverte mensum på 10 av t av den kosinusfunksjonen. Og da vet vi at kosinus derivert minus sinus. Så vi får minus sinus av, og så beholder vi argumentet inni, 4 pi sekunder minus første ganger t. Men det som vi har inni kosinusen en konstant ganger t, så blir det egentlig en kjernederivasjon. Vi må gange med den deriverte av kjernen med hensyn på 10 av t, og det nettopp konstanten 4 pi. Så vi må altså gange med, etterpå så må vi gange med 4 pi sekunder minus første for å være helt nøyaktig. Så den deriverte av kjernen, og dermed så ender vi opp med, og vi får to minustegn som forkorter hverandre, eller som blir borte da, og kansellerer hverandre. Så vi får 0,025 ganger 4 pi, og så får du da tesla meter i an per sekund, altså del på sekund minus første, som dele på sekund, og så ganger den sinusen, 4 pi sekund minus første t, sånn. Og hvis du da ganger 4 pi med 0,025, så får du omtrent noe sånn som 0,31, og så kan du også skrive tesla meter i an per sekund, går det å skrive som volt, og det må jo være volt som enhet da, for en indusert spenning. Så ganger vi med sinus av 4 pi sekunder minus første ganger t. Sånn. Og det ser vi identisk med svaralternativ nummer 2. Så rett og slett som du sa, setter rett inn og derivere. Så kommer du frem til det riktige svaret i det tilfellet her. Ja. Jep. Da vi egentlig gjennom det som vi hadde lagt opp til i forkant. Som sagt, jeg hadde en oppgave på lur hvis vi hadde fått alt for god tid, men nå tror jeg vi får rett og slett for dårlig tid til å regne ordentlig på den oppgaven, for den tar for lang tid. Så jeg får bare be bare be om unnskyldning for at vi slutter noen minutter før I dag, men det var vi I hvert fall igjennom det som vi hadde planlagt I forkant. Ja. Bare sende inn klager. Sende inn formelle klager hvis det noen som har noe imot det. Nei, men da sier vi takk for I dag, og så blir det litt mer om induksjon neste uke. Så det en litt grann, egentlig ikke noe fundamentalt nytt, men vi skal se på litt mer om induksjon, og så regner flere oppgaver. Og så vi da ferdig med nytt stoff da neste uke.